Нягледзячы на тое, што Бенедыкт 16 не прыме непасрэднага ўдзелу ў сёлетняй сустрэчы кола вучняў Рацынгера, ён сустрэнецца з яго ўдзельнікамі. 1 верасня папа на пенсіі ўзначаліць еўхарыстыю для сваіх былых студэнтаў, якія збяруцца 29 жніўня 2 верасня ў Кастэль Гандольфа. Пра гэта расказаў кіраўнік кола ксёнц Штэфан Горн у інтэрв'ю аўстрыйскаму каталіцкаму агенцтву «Кат Прэс». Ён адзначыў таксама, што ў сёлетняй сустрэчы прымуць удзел арцыбіскуп венскі кардынал Крыстаф Шонборн і старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. Бенедыкт 16 асабіста прыняў рашэнне, што тэмай сёлетняй сустрэчы будзе «Пытанне Бога на фоне секулярызацыі» у святле філасофскай і тэалагічнай творчасці Рэмі Брага, французскага тэарэтыка, узнагароджанага ў мінулым годзе прэміяй Рацынгера. Члены кола вучняў Рацынгера сустракаюцца рэгулярна з 1978 года. У яго ўваходзяць асобы, якія пад кіраўніцтвам папы на пенсіі пісалі доктарскія дысертацыі або былі яго памочнікамі. Перш чым кардынал Ёзеф Рацынгер стаў прэфектам кангрэгацыі веравучэння, тэолагі сустракаліся раз у месяц. Затым, калі быў абраны на пасад святога Пятра, семінары праводзяцца раз у год. Падчас сустрэч навукоўцы абмяркоўваюць розныя пытанні, апошняя з іх была прысвечана другому Ватыканскаму сабору і новай евангелізацыі.